Watu zambio 1959, leden nay ngoni ardibe nyibude federation Sudan Français Senegal dahumi otvalta lede lulirde wakat jun o bine e Burkina Faso e wi dunke tariki Modibo Kane Keita odo projet o wadaki sabi lede didi njalti hen
sous l'initiative du président Modibo
dabiri mo Modibo Keita fi kande lede nay yo holutindono be jidnono walde watre ko nodirde federation di Mali lede nay lewru zambie hitane 1959 fi dabiriji yalla an hewta dimakum en tiagande charte ne fedde politique jamaren leddi dawmi kay holto volta kay yalti line walle do tayno kambe hilama to tuba kobe
dissuadé par la puissance colonisatrice
pande wi kanko dunke tariki Modibo Kane Keita Sudan Français et Sénégal jo inan nyandi 9 avril 1959 kala ko hasindina bangal Fédération du Mali tiagal ko dahumi holto volta njalti ko
les deux pays restants
leddi keddiden leddi Sudan Français kay leddi Sénégal kande korti na le 9 avril 1969 warje le Sénégal ko nodirde le police da Senghor konko nati amiru ne walle ko nodirde conseil de l'assemblée fédérale kanko milino weltide inde fédération leddi malne sab leddi dit kedane yalti le walde ne le on watti goto wonko Modibo Keita nati président fédération leddi Mali jokko makko nati Mamadou Dia goto jaado leddi Sénégal be jojino gouvernement be e ministre en neyon idon pama leddi Mali idon pama leddi Sénégal Dakar nati capitale
fédérale était Dakar
et wi kanko journaliste écrivain Daouda Tikité Raf Kawral do politikaku lati sababu fusude ndedo fedde fédération Mali
à l'époque la partie soudanaise dans le cadre
le watti mudu non partie soudanaise voilà fou tewtanon sono lani hajje bibbe lenin hewteno be holliti semme fou sono walani de lede didi hewta di makko mudun yalla de lede an heba yalta jungo France gaddo tawaka jile kanko président Sénégal nodirato li police da Senghor fédération holliti sono lani leddi Mali hewta di makko mudun geddi le lewru septembre geddi le lewru septembre hetal 1960 ga Senghor hollitino on watti goto mi sunnal be doma fa du noge je tiagal mudum sun e ledde didi heba hewta dima ko mudum ni won 1985
tiagal ko fedde fédération du Mali fusiko hakuna ledde Mali e Senegal e wi kanko écrivain journaliste o Modibo Keita e wondibe mun en nati juude lamu fadama be nanede le terrain nabudo be le kerol hakuna ledde Soudan e Senegal
Modibo Keita e la délégation
tiagal ne Modibo Keita kan e hejabe mudum nati ledde Soudan français be wadi batu goto le noge je leur outu hitan 1960 le on batu goto jamara fuko hokka hala holliti sunal be juddina parti mabbe politique nodirte union soudanaise rda le on watti goto be holliti neddo fu fotti o batu so yotti ngal lamorde mudun hollita kabarji haladi le o batu wadado
ce qui s'est passé
kortal union soudanaise rda sartama nyande noga ju out 1960 bamako do yalla faccintinde sabuji ceral hakunde leddi ndi e senegal keddana dawlo tikete o écrivain journaliste
bamako les congressistes
batu fu wada non be leddi fu famin dabirji fiadin lamde ana wada yalla be juintina ne fedde ko nodirte federation na fa hannen be serta o batugo han jokkunde balde tati wadamal er goto e minda cefat ne e jiddi cegalle o batu jamare fu holliti sunani leddi malni hewta dima ko mudum li o nyol man jati be ciwa e republique soudanaise
la république soudanaise
nden njiba leddi Mali ndi Modibo Keita dun ardi latare president mudu o fiande dabar dun jo inde nugal seria rendez-vous 20 septembre 1960